ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ดัชนีหุ้น Nasdaq ในสหรัฐนะคะทำสถิติใหม่เกิน 9,000 จุดเป็นครั้งแรกในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นเดียวกันสืบเนื่องจากสัญญาณเชิงบวกในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะคะรวมถึงราคาหุ้นของ Amazon ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากยอดขายออนไลน์ในช่วงปลายปีค่ะนักลงทุนที่เพิ่งจะกลับมาจากการพักเบรกในช่วงคริสต์มาสต่างก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่จีนต่างระบุตรงกันว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้จะมีการลงนามในเร็ววันนี้ค่ะขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Amazon ก็ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% หลังจากรายงานของบริษัทบัตรเครดิต Mastercard ชี้ว่าคนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงปลายปีนี้มากที่สุดเป็นสถิติใหม่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ชี้ให้เห็นว่าจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐปรับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานนั้นแข็งแรงขึ้นค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทจัดส่งสินค้า UPS คาดการว่าต้นเดือนมกราคมปีหน้าปริมาณการส่งคืนสินค้าจะเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ค่ะสืบเนื่องมาจากยอดขายสินค้าออนไลน์ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ค่ะ UPS คาดกันว่าจะมีสินค้าส่งคืนถึง 1,900,000 ชิ้นก่อนวันที่2มกราคมในปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น7ปีติดต่อกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะโดยข้อมูลจาก Mastercard เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่ายอดขายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 18.8% จากปีก่อนและยอดจับจ่ายในธุรกิจค้าปลีกโดยรวมที่ไม่รวมยอดขายยานยนต์นั้นจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.4% ค่ะขณะที่ยอดขายในห้างสรรพสินค้านั้นลดลง 1.8% นะคะแต่ยอดขายสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้านั้นกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.9% ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคนั้นจะเลือกไปช้อปออนไลน์และเดินทางไปรับสินค้าด้วยตัวเองในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นค่ะไปกันที่บริษัท China Southern Air Holding ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบิน China Southern Airlines เปิดเผยแผนการก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าด้วยวงเงิน 1,000 ล้านหยวนหรือราว 4,290 ล้านบาทเพื่อดูแลในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งหมดรวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะสายการบิน China Southern คือ1ใน96สายการบินซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอยู่และควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนหรือ SASAC คณะกรรมการดังกล่าวระบุว่ากิจการขนส่งสินค้านี้จะถูกจัดการตามกลไกตลาดและจะกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของ China Southern Air Holding นะคะโดยปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลง 3.3% ในปีนี้ตามรายงานของสมาคมการคมนาคมทางอากาศส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อสินค้าที่ลดลงระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องมาจากสงครามการค้าอีกเช่นเดียวกันนะคะและส่งท้ายกันที่สำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ได้เสนอกฎเกณฑ์ใหม่ค่ะที่จะอนุญาตให้มีการติดตามเครื่องบินโดรนทุกลำหรือส่วนใหญ่ในสหรัฐนะคะโดยรอยเตอร์สรายงานได้ว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้กับโดรนทุกลำในอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีโดยรัฐสภาสหรัฐมีคำสั่งให้ FAA จะทำกฎเกณฑ์ใหม่นี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะคำสั่งดังกล่าวมีออกมาในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีและบริษัทขนส่งหลายรายในอเมริกากำลังแข่งขันกันเพื่อนำโดรนมาใช้ในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็น UPS, Amazon และ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน